Hebreërs 11 en ons lees van vers 1 tot en met vers 6 en dan ook die laaste twee versies. Ek dink ek wil net vers hoofstuk 10 vers 38 en 39 weer lees. Ons het verlede Sondag aan daarna gekyk. Ons tel net weer daar op, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Baie belangrike punt wat hier gemaak word, of 'n stelling, die regverdige sal uit die geloof lewe. En dan hierdie woorde, en as hy hom onttrek, kan vertaal wees, en as iemand hom onttrek, het my siel, dit is Godse siel, geen welbeha in hom nie. Maar by ons, kinders van die Here, is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het, en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Hierdie geloof is hiernog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Dan blaai ons om na vers 39 en 40 toe. En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie, omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Ons lees dan net tot daar saam uit die wonderlike woord van die Here. Ek wil vra dat die mans vir wie dit moontlik is sal staan, en dan bid ons net saam asseblief. Ons hemelse Vader, aan U vanmôre die dank, die eer, die aanbidding. Ons het gesing in ons loflied die pragtige Psalm, prys die Here met blye galme. O my siel, daar is ryke stof. Ek sal solank ek leef my Psalme vrolik toewy aan U lof. Ja, wat 'n vreugde, wat 'n blydskap om vanmôre in die naam van die drie enige ware God by mekaar te kan wees. En om vanmôre onderrig te word uit U woord aangaande een van die belangrikste temas, naamlik die tema van geloof. Ja, ons het gelees vanoggend, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Kan nie God gelukkig maak sonder geloof nie. Here, ons wil vra dat U dan ook vanmôre die verkondiging van hierdie boodskap aan elkeen van ons se harte baie, baie ryklik sal seën. Ons wil net bid vir ons gemeente se aktiwiteite die komende week. Daar's 'n hele aantal dinge. Ons dink aan vanaand se kinderbediening, prysuitdeling. Here, ons is so opgewonde en so dankbaar vir ons ou kindertjies. En ons wil vra dat vanaand se geleentheid vir hulle en vir elkeen van ons 'n heerlike, wonderlike geleentheid sal wees. Ons bid ook so vir die kerkraadsvergadering van dinsdag aand. Ons bid vir ons Bybelstudies en ons bidure wat ons woensdag het. Here, baie dankie dat U mense by hierdie geleenthede voeg. En ons bid ook dat dit sal aanhou groei en dat elkeen van ons die erns en die noodsaaklikheid van gesamentlike gebed as gemeente sal besef, sal insien, en as dit vir ons moontlik is, Here, dat ons by een van die twee geleenthede op 'n woensdag sal inskakel. Ons bid ook so vir die afsluitings van Saterdag, die CVV en die kerkraad die middag, en ons bid dan in besonder vir die diens en die ete van die senior burgers volgende week. Dankie dat ons hulle wat verjaar ook na u troon toe kan bring. Ons loof u vir 'n nuwe lewensjaar wat u by hulle lewens voeg die week, en ons vra dat u asseblief ook in die jaar wat kom elkeen van hulle sal seën. En dan Hemelse Vader, wil ons bid vir die mense wat siek is, wie se name ook op ons lysie van voorbidding is. Sommige mense is ernstig siek. Ja, en ons wil maar net bid. En dankie sê dat ons vanmôre kan weet, Christus is die groot geneesheer. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Baie dankie vir Adrian en Sonika, wat gister getroud is. Ons bid ook vir hulle huwelik, en ons vra dat u vir hulle baie, baie ryklik sal seën, die lewe wat u vir hulle saam gee, asseblief. So wil ons dan bid vir ons land. Here, Suid-Afrika is weliswaar nie uniek nie. Daar is baie lande in hierdie wêreld wat met chaos gekonfronteer is en waar dit moeilik gaan. Maar ons bid vanmôre in besonder vir ons eie land. Wil u ons nie besoek met 'n geestelike opwekking? Wil u nie Christus aan die mense van hierdie land opnuut kom afskilder? En dat mense tot die besef sal kom, hy is die weg en die waarheid en die lewe. Daar is geen ander manier om gered te word. Daar is geen ander manier vir hierdie land om gered te word as deur hom nie. En ons wil u vanmôre, Here Jesus, verhoog en verheerlik, want u alleen is dit waardig. Ons wil u prys en ons wil u dank dat ons ook in geloof vir ons land kan bid. Stuur vir ons 'n goddelike uitkoms asseblief, Here. Nou vra ons, maak dit stil in ons harte en seën ook vir ons die oordenking van u woord in die kosbare naam van Jesus Christus met danksegging. Amen. Tema vir môre is dood eenvoudig uit die gedeelte wat ons saam gelees het, die wonder van geloof. Is dit nie wat ons vir môre hier by mekaar het? Geloof in die drie enige God. As ons nie geloof in hom gehad het nie, was nie een van ons vir môre hier nie. Het nie een van ons die begeerte gehad om hom te dien en 'n pad met hom te loop nie. Verlede Sondag aand het ons afgesluit met die gedagte, die regverdige, dis nou hoofstuk 10 vers 38, sal uit die geloof lewe. Dis 'n aanhaling daaruit Habakuk. En as iemand hom onttrek, as iemand hom van die Here onttrek, dan het die siel van God geen welbehae in so 'n persoon nie. En dan hierdie versekering in vers 39, maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Ek kan amper sê geloof tot die einde. Tot op die laaste dag, die laaste oomblik. Mens raak so gewoon daaraan, dat het altyd net, of ja wel, so lyk dit vir ons, dat het net Bybelse persone is, van wie ons lees, 'n Moses en 'n Josef en Joshua, en so kan ons die name noem, wat geloofshelde was. Maar weet jy, in ons eie tyd is daar net sulke wonderlike verhale van geloof in God en wat dit beteken en wat dit doen. James Hudson Taylor was die stichter van China Inland Mission. Sommige van u sal hom ken, sommige van u sal weet van hierdie godsman, hierdie sendeling in China. En daar word vertel dat onderweg na China, Nou ja, jy moet nou weet, hy kom hier in die 1800s, en die enigste skepe waarmee jy China toe kon seil, was seilbote. En een seilskip was afhankelijk van wind. En dit word vertel dat Hudson Taylor en so een seilskip geseil het, en dat op een stadium het hulle by een klompie eilande verby gegaan, waarop daar kannibale gewoon het. Vreselike mense. En blykbaar so naby een van die eilande het die wind gaan lê, heeltemal. Daar was nie 'n stikkie wind wat gewaai het nie, nul knope. En die seilbootjie het begin dobber en hy het al nader na een van hierdie eilande toe begin dobber. En hulle kon op 'n stadium sien hoe die kannibale op die eiland op en afspring van blydskap oor die skippie wat op pad is na hulle toe. Ja, broer Thys, dis erg. En die kaptein van die skip het toe vir Hudson Taylor gaan vra, want hy het gehoor dat hy's 'n sendeling op die skip. En hy het toe vir Hudson Taylor gaan vra, meneer Taylor, sal jy bid vir wind? Toe sê Hudson Taylor vir hom, ja, as jy die seile span, sal ek bid vir wind. Toe sê die kaptein eers, nee, ek weier, ek maak nie gek van myself nie. Ek span nie seile as daar nie wind is nie. Toe sê Hudson Taylor vir hom, solank die seile onder is, sal ek nie bid vir wind nie. En dan moet ons maar dobber waarheen ons moet dobber. En die kaptein het uiteindelik ingestem, en hy het die seile gespan, en Hudson Taylor het in sy binnenkamer gegaan, en hy het ernstig tot die Here gebid, dat die Here toch wind sou stuur. En die volgende oomblik, toe is daar 'n klop aan sy kajuitse deur, en 'n persoon sê vir hom, meneer Taylor, bid jy nog? En hy antwoord, ja, hy sê, wel, jy moet nou maar ophou, want daar is meer wind, as wat die seile kan hanteer. 'N ware verhaal. En so is daar baie, baie wonderlike verhale van geloof. Ek onthou so goed, en dis miskien net, ek wil dit net as 'n inleidingkie met u deel, daar in die laat 80er jare, 1989, 1990, het die Here sy hand op my en Annetjie se lewe kom lê. Toe was ek in Kimberley as ingenieur werksaam, en die Here het gesê, ek wil hê julle moet voltyds vir my gaan werk. En ek onthou so goed, dat daar was dood eenvoudig, net nie by my, hoe sal ek sê, die geloof, om alles te los. My werk bedank, my huis verkoop, my motor verkoop, alles. En in geloof vir 4 jaar na die teologiese skool toe gaan, om opgeleid te word. Jy sien, ek was te veel in beheer. Ek was iemand wat gesê het, ek moet vir my gesin sorg. Ek moet sorg vir ons ou dag. Ek moet sorg dat ons 'n mediese fonds het. Ek moet sorg vir 'n pensioen. Dit was net ek van die môre tot die aand. En terwyl ek en my vrou met hierdie roeping in ons lewe gesit het, kon ek net nie by die punt kom waar ek sê, nou los ek vertrou die Here en ons gaan na die kweekskool toe nie. Ek kon net nie by daai punt kom nie. Ek het 'n wonderlike vriend en kollega in die kantoor saam met my gehad, met die naam van Vanus Ras. En Vanus was ook 'n wonderlike diep kind van die Here. En ek en Vanus het die gewoonte gehad om soms met middagetes na een van ons twee se huise te gaan, en dan maak ons nou vir ons, waar geen vrou kyk nie, heerlike toebroodjies, soos net 'n man dit kan doen, en 'n lekker beker koffie, en dan het ons nou toebroodjies en koffie geniet, en dan het ons meeste van die tyd na 'n preek geluister of gekyk, as ons 'n DVD gehad het. In die betrokke dag, terwyl ek stoei en worstel, en daar net in my hart nie die geloof kom, om te sê, ek gaan my vertroue in die Here stel, en ek gaan van die troon af klim, en ek gaan een kant toe staan, sodat die Here kan begin om te voorsien. Terwyl ek net nie daar die punt in my lewe kon bereik nie, het ons daar by Vanus se huis na hierdie man gesit en kyk. Hy het 'n stel DVD's gehad, wat gegaan het oor die eindtye. Sy naam is Barry Smith, en hy is 'n Australianer. Hy praat ook net soos 'n Australianer. En hy het 'n wonderlike reeks oor die eindtye gehad, oor die wederkoms. En ek en Vane sit die etenstyd, sy huis was sommer na by die werk, en ons sit en ons kyk na hierdie man, en ons eet ons koffie, of ons drink ons koffie, en ons eet ons brood, amper heilik het om, en terwyl die man besig is om te preek, stop hy. Net daar, in die middel van sy boodskap. En hy wys sy vinger so in die kamera in, en hy sê die volgende woorde, Young man, you whom God called, to serve him, and you are scared to leave everything. Weet jy, ek word ijskoud. Ek sit in die stoel, ek dink ek verstik in die stuk brood. Hy sê, didn't God say in his word, en hy haal Matteus 6 vers 33 aan, wat sê, soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en alles wat jy nodig het, sal die Here vir jou gee. En in daardie oomblik beleef ek vir die eerste keer waarlik in my lewe wat dit is dat God deur sy woord en deur sy Heilige Gees geloof in my hart werk vir iets. Ek staan daar op, maar ek spring op en af. Ek is so lig soos 'n veertjie. Ek besef net, ek kan maar gaan. Wat is dit? Dis die woord van die Here. Wat die verskil gemaak het. Daarom die tema, die wonder van geloof. Ons kyk in die eerste plek, wat is geloof? Wel, die woord sê daar in vers 1, dit is 'n vaste vertroue. Die geloof dan, is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Daai woordjie, die Griekse woordjie, vaste vertroue, beteken letterlik to stand under, to support. Ander woorde, geloof kom soos 'n stut in 'n mens se lewe in en dit hou jou reg op, dit dra jou, dit ondersteun jou, dit hou jou reg op. Geloof is vir die kind van God wat 'n fondament vir 'n gebou is. Ons kan maar ons lewens op geloof in die lewende God bou. En nou moet ons mooi hoor, nie geloof in geloof of geloof in ander ou goedjies nie, geloof in die lewende God. Die regverdige sal uit die geloof lewe. Geloof is die basis van ons geestelike lewe. Dis die fondament van ons geestelike lewe. Geloof gee ons daardie vertroue in God. Hoor mooi wat sê hy, dis 'n vaste vertroue, dis 'n ondersteuningsbasis, dis 'n fondament vir die dinge waarop ons hoop. Watter dinge hoop ons? Hoopelik nie dinge wat ons self uitgedink het nie, nee. Ek hoop vir 'n Ferrari en 'n ander ou hoop vir 'n 3-verdieping huis daar iewers in die ryk dele van Amerika en 'n ander ou hoop vir dit en 'n ander ou hoop vir dit. Nee, dis nie die hoop wat hiervan gepraat word nie. Die hoop waarvan hier gepraat word, is nie dinge wat ons uit die lug gegryp het nie, want dit sou neerkom op wensdenkery. Die hoop wat hiervan gepraat word, is die hoop wat God vir ons uit sy woord gee. 'N vaste vertroue op die dinge waarop ons hoop. Dis met ander woorde substansiële dinge. Dis die beloftes van die Here. Dis nie skimme nie. As 'n mens so 'n bietjie geloof en twyfel teenoor mekaar sou stel, dan kan jy by die volgende dinge uitkom. Jy kan sê, twyfel sien altyd die struikelblokke in die hindernisse. Nee, dit is mos so. Twyfel sien altyd die struikelblokke in die hindernisse. Geloof sien die uitkoms. Dit is die ondersteuning, dit is die vaste vertroue. Twyfel sien altyd die pikdonkerste nag. Geloof sien die dag wat besig is om te breek. Twyfel is gevul met vrees om 'n stap te neem. Dis waar ek was. Ek het nie geloof gehad om daardie stap te neem en te sê, los alles en gaan voluit vir die Here. Tot die Here geloof gewerk het. Want geloof, soe wil ek amper sê soos 'n arend. En nou wil ek nou nie een van daai predikers wees wat sê dat 'n kind van God sweef net altyd soos 'n arend nie, maar geloof laat jou opstaan, geloof laat jou die stap neem. Wat het Joshua en Moses die stap in die Rooi See en die Jordaanrivier laat inneem voor dit gekloof het? Geloof in wat God gesê het, 'n vaste vertroue in die dinge waarop ons hoop. Twyfel, bevraagteken en vra wie glo? Geloof antwoord hierdie vraag, ek. Ek glo. Ek glo in God. So, geloof is in die eerste plek 'n vaste vertroue. Dis 'n fondament, dis 'n ondersteuning in die dinge waarop ons hoop, die dinge wat die Here in sy woord vir ons beloof het, waarop ons kan hoop. In die tweede plek, geloof is 'n bewys van onsigbare dinge. Dit staan ook daar in vers 1, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Nou, daai woordjie bewys kan ook vertaal word met oortuiging of die Engelse woord conviction. Nee, 'n sterk oortuiging in my hart. Die dinge wat ons nie sien nie. Weet jy, as God iets beloof, dan lê dit dikwels nog in die toekoms en dan kan jy dit nie sien nie. Dit het nog nie gerealiseer nie. Dit is nog net 'n belofte. Maar geloof bring daardie vaste oortuiging in jou hart. Dis 'n bewys van die dinge wat jy nie sien nie. Hoekom? Want God het so gesê. En God kan nie lieg nie. As hy beloof, dan doen hy wat hy beloof. So die dinge wat ons nie sien nie is God se beloftes. En die bewys is hierdie innerlike oortuiging, hierdie conviction, soos die Engelse dit so mooi sê, wat in my hart is, God sal doen wat hy beloof het. Hy kan nie lieg nie, is onmoontlik. Dit was hierdie bewys, hierdie oortuiging, wat Hudson Taylor maak sê het, span die seile en ek bid. En die wind het gekom, God het sy gebed gehoor. Die Here het geloof in sy hart gewerk, dat hy maar kan bid vir wind. Dit was ook hierdie oortuiging wat gemaak het dat Joshua en Caleb, toe hulle die beloofde land moes ingaan, die enigste van die 12 verspieders was wat gesê het, ons kan God vertrou, hy sal ons hierdeur help, hy sal ons die oorwinning gee, ons kan maar die beloofde land ingaan, maar twyfel, wat het twyfel gedoen met die ander 10? O, nee, dis reuse, ons kan dit nie waag nie, hulle gaan ons oorrompel, hulle gaan ons doodmaak, dis die einde van alles. Ja, geloof is daar die bewys van die onsigbare. Dis daar die innerlike oortuiging, die Here sal doen wat hy gesê het en alles sal uiteindelik goed uitwerk. Het ons nie vandag hierdie geloof so dringend nodig in die lewe wat ons moet leef op hierdie aarde nie? As ons God wil vertrou vir ons land, vir ons persoonlike lewens, vir wat dit ook al mag wees, dan is hierdie geloof, hierdie vaste vertroue, hierdie oortuiging van die onsigbare is so belangrik in ons lewens. Die derde eienskap van geloof, dit lewer getuienis van God. Ons lees daar in vers 2, want daardeur, met ander woorde, deur geloof, het die mense van die ou tyd getuienis, dit is in hulle harte, ontvang. Dit is so wonderlik, geloof is niks anders as God, wat tot jou hart getuig, wat met jou hart praat, wat hierdie vertroue en hierdie oortuiging in jou hart ek kom bewerkstellig nie. En ek wil hê jy moet oplet, hierdie woordjie getuienis, hoe dikwels kom dit in Hebreërs 11 voor? Kom ons kyk daarna vers 2. Ek is nou by hoofstuk 12. Want daardeur het die mense van die ou tyd, dis die Ou Testament, getuienis ontvang. God het in hulle harte getuig. Hy het sy wil aan hulle bekend gemaak en dit het die geloof in hulle harte gewerk om tot die daad oor te gaan, om geloofsgehoorsaamheid te betoon. Die getuienis van God in hulle harte. Vers 4. Deur geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain. Hoor u, wat was die verskil tussen die twee? Nie soos baie mense dink dat die Here 'n aannemer van die persoon is, hy het baie van Abel gehou en niks van Kain gehou nie. Abel se offer was met geloof gebring. Kain se offer was sommer net gebring, sonder geloof. En deur hierdie geloofsoffer het Abel getuienis ontvang. Getuienis ontvang. Die Gees van God getuig saam met my gees dat ek 'n kind van God is. Dis wat hier staan, dat hy regverdig is. As ons so kyk na vers 5, hierdie geloof is hier nog weggeneem om die dood nie te sien nie, hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming, hoor hier, het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. Die Here het tot sy hart gespreek en met sy hart getuig, Henog, jy behaag my, jy maak my gelukkig, jy stel my tevrede, dis wat die groot woord behaag mos nou beteken. So, geloof bring hierdie getuienis in 'n mens se hart, die wonderlike getuienis van God, wat so noodsaaklik is. J. Oswald Sanders het gesê, Faith enables the believing soul to treat the future as present and the invisible as seen. Dis so mooi, né? Geloof stel die kind van God se siel in staat om die toekoms te sien as die hede en die onsigbare as die sigbare. Dis geloof. Dis 'n vaste vertroue. Dis 'n bewys, dis 'n oortuiging van die onsigbare. Ja, dis die getuienis van God in my hart. En dit werk geloof. Hierdie boodskap maak my so opgewonde. Want dit is die pad wat die Here met ons elkeen wil loop. En kom ons kyk dan in die tweede en laaste plek na die noodsaaklikheid van geloof. Hoe belangrik is geloof vir u en vir my as gemeente, as kinders van die Here? Wel, in die eerste plek sien ons, dit was vir die mense van die Ou Testament noodsaaklik. In vers 2, daardeur het die mense van die ou tyd, die Ou Testamentiese mense, getuienis ontvang. En as 'n mens nou Hebreërs 11 bestudeer, wat ons nie in detail gaan doen nie, ons gaan baie oorsigtelik vanmôre net kyk na die geloofshelde in hierdie hoofstuk, dan noem hy 19 van hulle, 19 mense uit die Ou Testament, wat hy dan sê, wat hierdie getuienis ontvang het deur die geloof in die Ou Testament. Ons het gesien Abel met sy offer, Henog het met God gewandel deur die geloof en die Here het hom lewendig hemel toe gevat. Nee, dis kosbaar. Noag, toe die Here sê, bou 'n ark, het Noag hierdie vaste vertroue gehad. Hy het hierdie oortuiging van die onsigbare gehad. God het gesê dit gaan reën en Noag het dit geglo. God het gesê bou 'n ark en Noag het 'n ark gebou op die droë grond. Hy's gespot. Hy's uitgehaal. Mense het gesê, "Man, jy mekeer iets. Jy hoort in Weskoppies." Nee, jy moet 'n psigiater gaan sien, Noag. Daar's groot fout met jou. Waar gaan die water vandaan kom vir hierdie skip? Deur die geloof het Noag die vloed oorleef. En hy het die ark gebou. Abraham het die land beerwe deur geloof. Sara het in haar ouderdom, toe sy onvrugbaar was, 'n seun begin waardeur 'n volk op hierdie aarde, wat vandag nog bestaan, tot stand gebring is. Abraham het geglo dat God sy seun gaan lewendig maak. En daarom het hy, Hebreërs sê vir ons, Abraham het reeds vir Isak geoffer, al het hy nog nie tot die daad oorgegaan nie. In sy hart het hy Isak aan God geoffer. En so gaan hy Isak en Jakob, Josef, Moses en sy ouers, Moses self, die volk Israel, talle gebeure daar, Ragab wat die spioene gered het, en dan die profete en die rigters. As ons kyk daarna vers 33 tot 38, dan sien ons, hierdie mense het deur geloof koninkryke oorweldig. Hulle het geregtigheid uitgeoefen, hulle het beloftes verkry, hulle het bekke van leeuws toegestop, hulle het die krag van vuur uitgeblus, die skerpte van die swaard ontvlug, hulle het krag uit swakheid ontvang, hulle was dapper in oorlog, hulle het leers van vreemdes op die vlug gedryf, en hy gaan aan en aan en aan, en hy sê net hoe wonderlik het die mense van die ou tyd in geloof God behaag. Maar weet jy, geloof is nie net vir mense van die ou tyd nie, dis ook nie net vir mense van die 1800 soos Hudson Taylor nie. Hierdie geloof is vir ons vandag. Want kyk hoe mooi sê hy vir ons daar in vers 3. Deur die geloof verstaan wie? Ons. Ons wat nou hier lees. Dat die wêreld deur die woord van God toeberei is. Ja, dis deur geloof dat ons in God glo. Dis deur geloof dat ons sy woord kan glo. Die geloof wat hy in ons harte werk. Die getuienis wat hy in ons harte gee. Die oortuiging, die conviction, nee, wat hy in ons harte werk. Die vertroue wat God in ons harte kom plant. Glo ons dat God die skepper van die hemel en die aarde is. Dat hy die almagtige is. Glo ons in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here. Glo ons dat hy uit 'n maagd gebore is. Dat hy gelei het onder Pontius Pilatus, dat hy gekruisig is, gesterf het, in die onderste dele van die aarde neergedaal het, en weer opgestaan het liggaamlik op die derde dag, dat hy opgevaar het na die hemel. Dat hy sit aan die regterhand van God, dat hy weer gaan kom om te oordeel die geestelike dooies en die geestelike lewendes. Dis deur geloof dat ons die dinge kan glo vandag. Dis deur geloof dat ons God kan vertrou vir ons alledaagse behoeftes, vir ons alledaagse lewens, vir wat ons nodig het, vir die krisistye waarin ons soms ons bevind. Sonder geloof sal ons nêrens kom nie. So belangrik, my broers en susters, dat ons vanmôre God sal omhels en vir hom sal sê, o Here, skep vir ons as gemeente en elke individu in hierdie kerkgebou 'n nuwe geloof in U. Weet jy hoe ver heen het ons wêreld van God weggedryf? So ver dat as jy vandag in God glo, is jy 'n bespotting. Gaan dit jou afsit? Om te glo, gaan dit jou wegdryf as die wêreld met jou spot? My geliefde broeder Arjan Baan uit Nederland stuur vir my hierdie week, stuur hy vir my hierdie link na 'n koerant uitknipsel in Brittanje. British Tribunal, dit is die arbeidshof in Brittanje, het 'n beslissing gemaak 2 weke gelede, hoor mooi, that belief in Genesis is incompatible with human dignity. Geloof in Genesis, veral 1 vers 27, dis waaroor dit hier gaan, is nie versoenbaar met menslike waardigheid nie. In ander woorde, as jy glo in Genesis 1 vers 27, sê hierdie hof in Brittanje, dan is jy besig om teen menseregte te glo en te werk. Wat staan in Genesis 7 vers 21 of 1 vers 27? God het die mens geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Nou weet ons, daar's in die wêreld 'n groot vurige debat oor die hele kwessie van geslag. En die geleerdes wil nie meer glo dat God hulle gemaak het of ons gemaak het as man en as vrou nie, maar as 'n menigte moontlikhede. Ek verneem daar's, jy kan kies, jy kan een van 27 geslagte wees. Nie net man of vrou nie, een van 27. Kies wat wil jy wees, een van 27. En as jy dit nie glo nie, is jou gedrag nie versoenbaar met menslike waardigheid nie. En Die hof het hierdie persoon, a unanimous, hoor, 'n eenparige besluit, handed down this week. An employment tribunal in England determined that a government employee, 'n persoon wat vir die staat werk, sincerely held belief in Genesis 1:27 is incompatible with human rights and dignity. Dit kan nie versoen word, sê hulle, met menseregte en menslike waardigheid nie. Yes, you read that correctly. The decision can be assessed here, en daar is dan 'n link waarop jy die hele besluit kan gaan lees. This all started when a Department for Work and Pensions ordered their employee, Dr. David McArith, to use the preferred pronouns of his clients or face termination. Met ander woorde, dit was 'n persoon wat nou nie meer geglo het aan hom of haar nie, 'n man of vrou nie, en hy het toe nou 'n ander voornaamwoord gekies om voor sy naam geskryf te word, en hierdie persoon het toe gesê, man, Genesis 1 vers 27 sê, man en vrou het God ons gemaak, jy is of 'n man of jy is 'n vrou, en dis die voornaamwoord wat ek sal gebruik. En toe sê die hof, as jy dit nie terugtrek nie, fire hulle jou, as jy verby met jou. Ek dink ek het dit al van die kansel af genoem, in Nederland, as jy trein ry nou, verlede jaar nog, toe ons trein gery het, was die aanspreekvorm, dames en here, in die trein, by elke stasie, dames en here, wy nader nou, en dan watter stasie ook al. Hierdie jaar het dit verander, as gevolg van hierdie. Is nie meer dames en here, dis geagte reisigers. Daar is 'n groot plan in die wêreld aan die gang om God van die tafel te probeer afkry. Sonder geloof is dit onmoontlik, en dis die derde gedagte om God te behaag. Met ander woorde, sonder geloof sal ons God mishaag. Dis onmoontlik om die Here tevrede te stel, om hom plesier te gee, as ons nie in hom glo nie. Dit staan hom nie aan dat die mens so van hom weggaan nie. Wat is die verskriklikheid van ongeloof? Kan ek met u deel wat dit is? Ons is nou amper klaar. Hoekom is ongeloof so verskriklik? Kan ek vir u sê, hoekom is dit so absoluut verskriklik? Want ongeloof maak God tot 'n leenaar. Dis wat ongeloof is. Ongeloof sê vir God in sy gesig dat hy lieg. Geloof plaas God in die posisie waar hy hoort, en het plaas u en my in die posisie waar ons hoort. Ongeloof draai dit om. Ongeloof sê vir die Here, Here, u lieg, dit kan nie wees nie. C.H. McIntosh skryf, Faith glorifies God exceedingly. Is dit nie mooi nie? Faith glorifies God exceedingly, because it proves that we have more confidence in his eyesight than in our own. Ons het meer vertroue in sy sig as in ons eie. Wat is geloof? Daar is dit, is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Watter dinge hoop ons? Dit wat God vir ons in sy woord verklaar, waarin ons ons hoop kan stel. Wat is geloof nog? Dis 'n bewys, dis 'n oortuiging van die onsigbare dinge. Dit maak die onsigbare vir ons sigbaar. Dit bring dit, ek wil amper sê, in bereik. Wat is geloof nog? Dis die getuienis van God in my hart. Deur sy woord, deur sy Heilige Gees. Hoe noodsaaklik is geloof? Wel, dit was vir die mense van die ou tyd noodsaaklik. Dis vir ons vandag noodsaaklik. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Mag die Here vir ons as gemeente en vir elke individu, besoekers wat ook vanmôre by ons is, mag hy vir ons die wonderlike geloof, die lewende geloof waarvan Hebreërs 11 praat, in elke hart kom uitstort. Mag ons vanmôre hier uitstap met 'n onwrikbare vertroue in die lewende God. Heer, te sê, Here, U alleen is God, niemand anders. Wat u sê is die waarheid, ek neem dit aan vir myself, en ek beywer my om daarvoor en volgens u waarheid ook te lewe. Mag die Here hierdie geloof vanmôre in ons midde vind. Amen. Baie dankie Here vir 'n praktiese boodskap vanmôre. 'n Boodskap wat gaan oor ons geloof. En ek wil bid en vra dat U hierdie geloof in elke hart sal kom werk, dit sal kom bevestig, dit sal kom vasmaak. En dat elkeen van ons as ons huis toe gaan, want U gaan ons voor hierdie keuse bring. Wat glo jy of wat glo jy nie? Dat ons by daardie plek in ons lewens sal kom waar ons sê, ek glo God onvoorwaardelik. Hy is die God van waarheid. Hy is die alleen wyse God. En alles wat in sy woord geskrywe staan, is die waarheid. Ja, dat ons geloof ons vanmôre op 'n plek sal bring waar ons saam met die Here Jesus in Johannes 17 bid, Heilig ons in u waarheid. U woord is die waarheid. Baie dankie Here. Verdaag ons ook dan nou in u naam en ons bid nou vir vanaand se geleentheid met die kindertjies. Here, ek is opgewonde om dit saam met hulle te deel. Maak ons almal ook opgewonde om vanaand op te kom en te hoor en saam met ons kinders te deel in die vreugde van 'n prysuitdeling na 'n jaar se werk by die kinderbediening. Seën vir Daleen en vir die personeel en elke kind en elke ouer. En ons bid ook, Here, dat u volgende jaar, as dit u wil is, vir ons baie kinders sal stuur na die kinderbediening toe. Ons het so 'n begeerte om kindertjies hier te ontvang. Here, u het vir ons wonderlike fasiliteite gegee. En ons vra dat u hierdie gebed van ons sal hoor wat ons vanmôre ook in geloof tot u bring. Baie dankie. Ons vra dit in Jesus se lieflike naam. Amen.